Som jeg nævnte sidste søndag, så vil jeg gerne fortsætte med at sige noget om bøn. Jeg nævnte jo sidste søndag, at jeg havde læst en bog af Max Lucado her i sommerferien, som hedder Før Amen, og som handler om kraften i den enkle bøn. Og så det, vi var inde på sidste søndag, det var, at vi kan bede til Gud som vores far og komme til ham helt fortroligt og helt tillidsfuldt, som et lille barn kommer til sin far. Det er nøglen til den kristne bøn. En anden nøgle er, at Gud er god, at når vi beder, så er det fordi, at vi ved, at Gud er god. Gud vil os det godt. Og som vi var inde på, så er det jo netop det, der skete ved syndefaldet. Det var, at Adam og Eva ikke længere troede på, at Gud ville dem det godt, men at han ville holde noget tilbage for dem. Han ville holde det bedste tilbage for dem. Men gennem Jesus Kristus har vi lært, at Gud vil os det godt. Han har givet os alt, nemlig. Han har ikke holdt noget tilbage, Gud Fader. Og han har aldrig ville holde noget tilbage, men han har givet det hele. Han har givet sin elskede søn, Jesus Kristus. Han har endda givet hans legeme og hans blod. Han har givet alt. Og så var vi inde på tre enkle bønner, som vi alle sammen har behov for at bede mange gange. Hjælp mig og helbred mig og tilgiv mig. Og i dag vil jeg så gerne, at vi skulle tale om, at det ikke kun er os selv, vi skal bede for, men der er også mange andre, der har brug for vores bøn. De har også brug for hjælp. Det vi kalder forbøn. Hvis der bliver tid til det, vil jeg gerne komme ind på det at sige tak også og taksigelse. Og så endelig slutte med i Jesu navn, hvad det vil sige. Men jeg vil gerne begynde med at læse fra noget undervisning, Jesus har om bøn i Lukas evangeliet i forbindelse med, at han lærer disciplene fader vor. Så siger han efter selve fader vor i Lukas 11, vers 5. Han sagde også til dem, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han svarer derindefra, spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Vi kan måske forestille os den her situation. Den ville ikke være meget anderledes, hvis det var i dagens Danmark, og der kom en ven ved midnatstid, hvor vi sov og var gået i seng og bankede på døren. Det kan være ubehageligt med mennesker, som kommer på besøg, uden vi har ventet det. Der er vi sådan lidt forskellige som mennesker. Nogle af os synes, det er spændende og dejligt, men mange af os, jeg må indrømme, jeg hører nok også lidt selv til dem, tænker, åh nej, hvem er nu det? Og jeg har planlagt at gøre det og det og det, og jeg kan ikke forstyrres nu. Men endnu værre er det da, hvis der kommer nogen om natten, mens man ligger og sover og vil forstyrre en. Så vi kan forestille os, at den her mand, han har ikke været i godt humør, da han til sidst er tvunget til at stå op og finde ud af, hvem i alverden det er, der står ved døren der midt om natten. Og han siger det også, spar mig fra det besvær. Og han er gået i seng, børnene er gået i seng, lyset er slukket, og jeg kan ikke stå op nu. Og så alligevel, fordi der står en mand derude, som er i problemer, så kan han ligesom ikke, det er så tæt på. Han kan alligevel ikke være bekendt og sige nej. Fordi der står en mand ved hans dør, og man kan ligesom ikke have siddende det på sig, at ham vil man ikke hjælpe. Så han føler sig på en eller anden måde forpligtet til alligevel at hjælpe den her ven og give ham det, som han har brug for. Og det er den besynderlige lignelse, som Jesus giver om os og om vigtigheden af forbøn. Fordi vi skal jo ikke se ret meget omkring os, hverken i vores familie eller i menigheden eller i verden ude omkring os, før vi opdager, at der er virkelig mange, der har brug for forbøn. Der er virkelig mange, der har brug for hjælp. Og vi opmuntres faktisk til, at Jesus at være påtrængende. Ligesom den her mand, han kommer midt om natten, han er meget påtrængende. Men han er det jo, fordi der er kommet ind på besøg hos ham, og han har ikke noget mad at give ham. Han er måske rejst langvejs fra, han er sulten, og manden havde først tænkt sig at købe ind i morgen. Men nu kommer han der og står og mangler mad. Og på samme måde siger Jesus, at jamen, der er påtrængende behov omkring os. Der er mennesker, der virkelig har brug for vores forbøn. Både i vores familier og i vores menighed og måske på vores arbejdsplads og i verden omkring os. Der er påtrængende behov. Og vi må ikke holde os tilbage, fordi Gud han er ikke som den her sure mand, der bliver vækket om natten. Gud han sover aldrig. Og Gud han, hvis vi kommer til ham med en bøn for andre mennesker, så vil han ikke afvise den. Jesus han afviste ikke nogen af dem, som kom hen til ham og bad for nogle andre, enten det var nogle syge, de kom med, eller de bad Jesus om at komme ind til dem, eller hvad det var, mennesker bad om Jesus om alt muligt. Jesus afviste ikke nogen af dem, der kom til ham. Og det er altså den her lignelse, vi skal lære af, at Gud han eller Jesus her opfordrer os til at være påtrængende i vores bønner. Han siger, at vi skal trænge ind på os. Der er ikke noget, der skal holde os tilbage, selvom vi synes, det er nogle dristige bønder. At vi næsten er uforskammet, at vi beder Gud om det her, ligesom manden, der kommer om natten. At vi beder om for store ting. Der er ikke noget, der skal holde os tilbage for at bede for mennesker. Heller ikke om de allerstørste ting. Om menneskers frelse. Om mennesker, der er i en håbløs situation. Jeg tror, vi alle sammen kender mennesker, hvor vi kan se, det er håbløst. Og sandsynligvis ender det galt, sandsynligvis ender de som tabere, eller begår selvmord, eller vi kan ikke se, hvor det ender for dem. Og vi kan ikke hjælpe dem dybest set. Og der må vi kaste os ind på Gud og bede ham om der dog på en eller anden måde må være en udvej for de her mennesker. Om han dog må gribe ind, han som er den eneste, der er i stand til at hjælpe mennesker, når vi kommer i virkelig nød. Så forbøn. Det er at bringe mennesker til Jesus. Så enkelt er forbøn. Vi var jo inde på i søndags, at det at bede om hjælp, det er at bringe problemet til Jesus. Og gøre ham opmærksom på det. Så vil han tage sig af det. Men forbøn, det er altså at bringe mennesker til Jesus. Og det var jo faktisk det vi læser om i Nye Testamente, i evangelierne. Det er jo, at alle mulige blev bragt til Jesus. Det kunne være Peters svigermor. Det kunne være den lamme mand, hvor taget blev åbnet, og han blev firet ned. Prøv at tænke, hvilken forstyrrelse af Jesus. Han står her midt i sin undervisning, og så begynder man at prøve at tænke, hvis taget begyndte at blive ødelagt her midt under gudstjenesten. Og der blev firet en mand ned. Men Jesus, han afviste ikke hverken vennerne eller den mand, der blev firet ned. Men han både tilgav ham, og han helbredte ham. Eller officeren, der bad for sin syge tjener. Eller den blinde mand, de førte hen til Jesus. Eller kvinden, der bad for sin dæmonbesatte datter, den kananæiske kvinde. Og sådan kunne vi blive ved. I Matthæus, et vers i Matthæus står der, og store folkeskar kom hen til ham med lamme, vandfører, blinde, stumme, og mange andre, de lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem. Og her er det egentlig, hvad forbøn det er. Det er, at vi bringer alle mulige, også alle de håbløse tilfælde, også alle dem, hvor vi ikke aner, hvad vi skal stille op, at vi bringer dem hen til Jesus, sådan i overført betydning, at vi, når vi beder for dem, så lægger vi dem ligesom i overført betydning ved Jesu fødder. Bringer dem hen til ham, som er i stand til at hjælpe alle mennesker på den ene eller på den anden måde. Og det er det privilegium, vi har som kristne, at vi kan gøre, som de gjorde dengang. Vi kan bringe mennesker hen og lægge dem for Jesu fødder. Eller vi kan bede Jesus, som de også gjorde dengang, bede Jesus om at komme hjem og helbrede eller hjælpe den og den person. Jesus afviste aldrig mennesker, som jeg allerede har været inde på. Men han kunne godt blive vred. Han kunne godt blive frustreret. Og det er faktisk i den situation, hvor vi ikke kommer til Jesus med vores bønner eller med vores problemer. Der var fortællingen om, hvor han havde været op på bjerget og havde haft en bjergoplevelse, om jeg så må sige, var blevet forvandlet, var blevet forklaret på bjerget. Tre af hans disciple havde set det, og han kommer så ned fra bjerget og kommer ned til al elendigheden. Ligesom Moses, der kom ned til, til folket, og der dansede om guldkalven. Og så er disciplene, som ikke kan helbrede denne her månesyge mand. Og Jesus, han udbryder frustreret, hvor længe skal jeg holde ud og være iblandt jer? Og så er det, han siger de her skarpe ord. Kom herhen med ham. Kom herhen med ham. Og det var jo det, der de ikke havde gjort disciplene. De havde ikke bragt ham til Jesus. De havde ikke bedt i tillid til Jesus. De havde bedt i tillid til deres egen tro og deres egen formåen. Og jeg tror også, at det er et ord til os i dag, at Jesus siger, måske siger han det med skarphed, måske lidt i vrede, det er kun godt, hvis han kan ruske os op og sige til os, kom herhen med ham, kom hen til mig med dine problemer, kom hen til mig med dem, hvor der ikke er noget håb. Så lad os også tage imod den irettesættelse fra Jesus, også af os, at vi skal komme hen til ham med alt det, der ligger os på hjertet, hvad enten det handler om os selv, eller om det handler om andre. Og så ved vi jo, hvad der skete, at den her månesyge dreng, han blev helbredt, da han først kom hen til Jesus. Og der står også så fantastisk i beretningen, at da de så Jesus komme ned fra bjerget, så bredte der sig en ærefrygt i folket. Det var ligesom om de vidste, at ja, disciplene, de kunne ikke hjælpe, men de vidste, at Jesus, han kunne hjælpe. Og det er den fortrøstning, vi har, det er den tillid og tro, vi har, at der var aldrig nogen, der gik forgæves til Jesus. Der var ikke nogen ting, han ikke kunne klare. Der var ikke noget, han ikke formåede. Der var altid hjælp og altid håb, når Jesus kom ind i billedet. Og vi har adgang til Gud. Paulus, han siger et sted, at vi er sat med Kristus i den himmelske verden. Vi er ikke med i Folketinget og kan bringe ting frem for statsministeren. Vi er heller ikke i EU-parlamentet. Men vi er i det himmelske parlament, hvis man kan bruge det udtryk. Der har vi en plads. Der kan vi træde frem for den himmelske statsminister. Ikke bare i hans spørgetime, men hele tiden har vi adgang til den himmelske statsminister. Kan bringe alle ting frem for ham. Paulus, han siger et sted, at vi har frimodig og tillidsfuld adgang. Og sådan tror jeg også, at ligesom der, vi kender fra politikerne, så er de jo valgt i et bestemt distrikt, i et bestemt område, for eksempel Fyn eller Sønderjylland eller Nordsjælland. Og det er specielt de interesser, de bringer med videre ind i Folketinget, at deres lokalområde kan blive fremmet. Og sådan er det også for os som kristne, at der er nogle mennesker, som Gud særligt har lagt os på hjerte, og som særligt er vores ansvar at bringe frem for Gud. Vi har også et lokalområde som himmelske parlamentarikere, et lokalområde, et område, som er betroet os, hvor vi skal bringe de mennesker, som måske ingen andre beder for, eller kun ganske få beder for, at vi skal bringe dem frem for Gud. At vi skal ligesom være deres lokalpolitikere, at vi skal være deres ambassadører, dem, der træder frem for Gud på deres vegne. Det er virkelig et stort privilegium, men også et stort ansvar, der er givet os der. Så vil jeg også sige, at bøn er ikke kun terapi. Det bliver sagt, og det er jo også rigtigt, at bøn handler egentlig meget om, at vi forandrer os, når vi beder. At vi bliver forvandlet, og at vi bliver forandret. Men bøn er mere end det. Bøn er også, at vi kan påvirke Gud. Der er den her fortælling da Moses er oppe på bjerget, og folket er faldet fra og danser om guldkalven, at så er det, Gud siger til Moses, jamen, jeg vil forkaste det her folk, og så vil jeg i stedet for gøre dig til et stort folk. Og Moses, han går i forbøn for folket, og beder om, at Gud dog vil alligevel være barmhjertig over for det her folk. Og Gud hører Moses' bøn, ændrer sin plan, bevarer det her folk og fører sin vilje igennem med det her folk. Og sådan er det med Gud. Når vi kommer til Gud, så er det ikke, bøn er ikke en pseudo-samtale. Bøn er ikke noget pseudo-noget, hvor vi beder for, fordi det er godt for os, og det er sundt. Jeg husker engang en familiemedlem, der sagde, at jeg kom ind på, at jeg bad og så videre, så kan jeg huske, at han sagde, at det er sikkert sundt for sjælen. Det er ingen tvivl om, at det er sundt for sjælen at bede. Men det er ikke sådan, bøn er. Bøn er samtale med den levende Gud, hvor vi rent faktisk kan påvirke ham. Vi kan ikke påvirke, hvem Gud er. Vi kan ikke påvirke hans karakter. Vi kan heller ikke påvirke hans planer, for de er fuldkomne. Og hans mål er fuldkomne, og intet kan hindre, at det bliver gennemført. Men vi kan påvirke den vej og de midler, Gud bruger. I Johannes' åbenbaring, der er der faktisk et meget malerisk billede af, hvordan der står, at de hellige bønner, de stiger op til Gud som en røgelse. Og der er en engel, der blander den her røgelse med de hellige bønner med ilden fra alteret, og så bliver det kastet ud over jorden. Og der sker torden, og der sker jordskælv, og der sker ild og flammer og mange ting. Og det er selvfølgelig et billedligt udtryk for, at de her bønner, blandet med Guds vilje, alteret fra det, eller ilden fra alteret, at det tilsammen har en enorm indflydelse på, hvad der sker i den her verden. Og på samme måde, så har vores bønner en stor indflydelse. Jakob siger, en retfærdig bøn har en mægtigt virkende kraft. Og det må vi tro på. Og nu skal vi huske, at bøn er ikke noget, der er utrolig vanskeligt eller uforståeligt. Vi skal huske, at bøn er bare at komme til Jesus, udøse vores hjerte for ham, bringe de mennesker, som vi er på sinde, frem for ham. Så enkelt er bøn. Vi kan alle sammen være med, og det har en mægtigt virkende kraft. Vi har brug for hjælp til at bede. Jeg har det nogle gange sådan, når jeg skal bede, så er der så mange ting. Der er så mange tanker, og der er så meget forvirring. Jeg ved ikke, hvor jeg skal ende og begynde, når jeg skal bede. Der er tilsyneladende så mange behov, så meget at bede for, at jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvordan skal jeg gribe det her an. Men der står der, at Helligånden kommer os til hjælp, når vi beder. Hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men Guds ånd går i forbøn for os, og Kristus går i forbøn for os. Så at bede, det er også at lytte. At vi giver os tid til at lytte, hvem lægger Gud på mit hjerte. Hvem minder Gud mig om at bede for nu? Og det gør ikke, der noget, når du er i dit lønkammer og beder, at der er nogle pauser i din bøn. Hvor du måske går lidt død, og så pludselig, så, og jeg har også oplevet dem, så kom der pludselig en ny tanke om en ny person, at jeg kunne bede for. Og sådan tror jeg, at Helligånden vil hjælpe os, også med, hvem det er, vi skal bede for, og hvordan det er, vi skal bede, med hvilke ord, vi skal bede. Helligånden er ham, der kan hjælpe os med at bede. Så er der et stort og svært spørgsmål, nemlig de ubesvarede bønner. Det tror jeg, vi alle sammen oplever, og det kan være med til, at vi mister modet til bøn. Det er, at det ser ud som om, at nogle af vores bønner, de er ubesvaret. Og uanset hvor lang tid vi beder for noget bestemt, så sker der tilsyneladende ikke noget. Og hvad har Jesus at sige om det? Jesus har faktisk noget at sige. Han har en endnu mere mærkelig lignelse, end den, jeg lige har læst op. En af de mærkeligste lignelser i Nytestamentet, den er også fra Lukas evangeliet, lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Og jeg vil gerne læse den op i kapitel 18. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig med min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Der har vi det igen med besværet. Hun volder mig besvær, ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat, lader han dem vente. Jeg siger jer, han skal skaffe ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det er en meget mærkelig lignelse. Jeg tror, Jesus har tænkt den som en kontrast. At Jesus er ikke som den uretfærdige dommer, han er det stik modsatte. Så når den uretfærdige dommer, han alligevel endte med at give enken hendes ret, fordi hun var til besvær, hvor meget mere vil så ikke vores himmelske far, som elsker at give os vores ret, som elsker at svare vores bønner, hvor meget snarere vil han ikke skaffe os ret i hast. Og så tænker vi jo, jamen det må jo så betyde, at Gud han svarer vores bønner med det samme. Og Jesus han siger jo også, at han vil skaffe dem ret, og det snart. Men så slutter lignelsen så mærkeligt. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Så det er næsten som om, at det at skaffe de her ret, det hænger sammen med, når menneskesønnen kommer. Og det er altså virker som om, at der er altså ting, som i Jesu øjne er, at han vil skaffe os ret meget, meget snart. Men det er det samme som, at han vil skaffe os ret, når han kommer igen. Fordi han kommer igen meget, meget snart. For Gud er 1000 år som en dag, og Jesu bevidsthed, at det, at han kommer igen, det er noget, der ligger meget, meget snart. Han er den evige, og for ham er et par 1000 år ingenting. Så jeg kan ikke læse den her lignelse på andre måder, end det Jesus siger til os, det er, at vi skal blive ved med at bede. Og vi skal blive ved med at bede lige indtil Jesus kom. Også for at bede for de samme ting, også bede for de menneskers frelse, også bede for den person, som har det svært, osv. osv. Han siger til os, at vi skal blive ved med at bede. Om det så er nødvendigt, helt indtil jeg kommer igen. Og så er det, han så siger, men mon jeg vil finde nogen trofaste forbedere, når jeg kommer igen? Har de så ikke alle sammen opgivet og sagt, det er nyttesløst at bede til Jesus? Jeg har gjort det 1000 gange nu, bedt for det her. Og der er det Jesus, han siger, mon der er nogen, når jeg kommer igen, som stadigvæk trofast og forventningsfuld og tillidsfuldt beder til mig. Og det er jo en udfordring for os, og jeg synes, det er befriende, fordi her fortæller Jesus os jo, ja, der vil være bønner, som tilsyneladende ikke bliver besvaret eller opfyldt, men det gør de alligevel. Fordi når Jesus kommer igen, så vil vi opleve, at de bønner, de er blevet besvaret. Og det handler bare om, at vi holder ud og bliver ved med at bede til ham og stole på, at han vil give os ret, og han vil gøre det snart. Det med taksigelse, det jeg vil springe det over. Og bare slutte med at sige, at vi beder i Jesu navn. Og det, at vi beder i Jesu navn, det er jo ligesom Guds underskrift på, at vi har adgang til Gud, når vi beder. Vi har adgang til Gud, for vi har adgang til Gud gennem Jesus Kristus. Gennem det hans blod, gennem hans offer, gennem det, han har, den levende nye vej, han har skabt til os helt ind gennem forhænget, som Hebræerbrevets forfatter siger, der har vi en levende adgang til Gud. Så når vi beder i Jesu navn, så er det både en bekendelse og en forkyndelse af, vi har adgang i Jesu navn, har vi adgang til Gud. Vi kan træde ham helt nær. Vi kan træde frem for nådens trone. Helt ind for Guds trone kan vi træde frem. Men det, at vi beder i Jesu navn, det er også en bekendelse og en forkyndelse af, at det er i Jesu navns autoritet, at vi beder. Det er altså i troen på, at for Jesus er alting muligt. Det er i troen på, at han har al magten. Så når vi beder i hans navn, så er det ikke forgæves. Så beder vi til en Gud, som har magt og kraft til at hjælpe og til at gribe ind. Og det bekender vi, når vi siger i Jesu navn. I Jesu navn det, og i Jesu navn det. At Jesus har denne her magt til at hjælpe os. Skal vi bede sammen? Kære Herre Jesus, vi vil takke dig for, at du opmuntrer os til forbøn. Vi vil takke dig for, at du siger, at vi frit kan komme til dig. Du siger endda med bestemthed, at vi skal komme herhen til dig med tingene. Og vi takker dig også for, at du har magt og du har kraft til at hjælpe os. Tak, at du tog imod alle dem, der kom til dig, og selv også dem, der kom med en skrøbelig tro, og ja, kom med alle mulige og umulige problemer. Tak, at du tog dig af det alt sammen. Tak, at du også vil hjælpe os med alt det i vores liv, som vi har brug for hjælp. Det er alle dem, vi kender, som har brug for hjælp. Tak også for det, vi hørte ved gudstjenestens indledning med åndelige forældre. Beder om, at du vil oprejse åndelige forældre her i denne her menighed. Beder om, at du vil skabe den fornyelse, som er nødvendig, ikke bare her hos os, men i hele din kirke. Og at vi må bede til dig med frimodighed. Det beder vi om, at du vil gøre i Jesu navn. Amen.